Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου στο στούντιο η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο, Κορίνα, της σειράς θα ασχοληθούμε με τους νέους και το σώμα τους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η θεματική, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν σωματικά πρότυπα που είναι επιβλαβή αρκετές φορές για τους νέους.
Γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι νέοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη, με βάση αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία βέβαια αρχίζουν και αλλάζουν, ανατρέπονται, και θα διερευνήσουμε εμείς πώς έχει λειτουργήσει αυτή η εικόνα που προωθείται μέσα από τα social media στην ψυχή των νέων ανθρώπων και υπάρχουν... στη συμπεριφορά τους, βέβαια.
Μπράβο. Και υπάρχουν και έρευνες σχετικά με αυτό, όπως εκείνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και μιλάμε για το 2017 και το 2018, κάποια χρόνια πριν, που έδειξε ότι η ψυχική υγεία των κοριτσιών είναι χειρότερη μέσα από αυτά τα πρότυπα τα οποία μεταδίδονται μεταξύ άλλων από τα κοινωνικά δίκτυα. Σχεδόν ένα στα δύο κορίτσια, το 47%, αναφέρει προβλήματα ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Επομένως, είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, οι επιταγές της μόδας τους βαραίνουν ιδιαίτερα, αλλά και τα νεαρά αγόρια δεν γλιτώνουν από τις επιπτώσεις που έχει η εικόνα και το σώμα τους σε σχέση με αυτά που βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα.
Ενώ και η περίοδος της πανδημίας έπαιξε αρνητικό ρόλο σε αυτήν την αίσθηση που έχουν οι νέοι άνθρωποι για το σώμα τους και στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, διότι ήταν ιδιαίτερα απομονωμένοι οι νέοι και αυτό τους έκανε να στραφούν περισσότερο στον εαυτό τους. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θανάση Σαράντη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι νέοι πια και πώς επηρεάζεται η ψυχική τους υγεία λόγω της εικόνας του σώματός τους.
Γεια σας, κύριε Σαράντη.
Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εσείς τι διαπιστώνετε από τους νέους που έρχονται να σας δουν και ποιες είναι έτσι, οι τάσεις έτσι όπως διαμορφώνονται?
Κοιτάξτε, παρότι η αφορμή για να το συζητάμε αυτό έτσι όπως το θέσατε κι εσείς είναι οι συνήθειες των νέων και τα πρότυπα που αυτοί προσπαθούν να το ανακολουθήσουν, θα λέγαμε ότι είμαστε σε μια εποχή που συνολικά η εικόνα του σώματος και αν θέλετε συνδεδεμένη με την έννοια της νεότητας, της ευρωστίας και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, κυριαρχεί παντού στη δημοσιότητα, στην καθημερινότητά μας. Ζούμε δηλαδή σε μια εποχή που η εικόνα ενός ωραίου σώματος προβάλλεται με έναν τρόπο καθολικό από παντού. Την ίδια στιγμή βέβαια που ευτυχώς, αν και ίσως και με κάποιες επισημάνσεις που πρέπει να γίνουν, τα τελευταία χρόνια έχει κάπως δημιουργηθεί ένα ρεύμα που αμφισβητεί αυτή την εντελώς αδύνατη φαντασίωση του να έχει κανείς ένα σώμα πάντα τέλειο, που δεν γεννάει και που είναι πάντα σε ακμή. Στην πραγματικότητα σίγουρα παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα έναν ρόλο στην διάδοση πολύ εύκολα μιας εικόνας ή τέλος πάντων της κυριαρχίας της εικόνας αυτής, η οποία βέβαια όπως ξέρουμε και φαντάζομαι και εσείς λόγω δημοσιογραφικών αισθημάτων το ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις για να μην πούμε στην ψηφία δεν είναι και καθόλου αληθινή.
Σωστά.
Δηλαδή οι εικόνες που παρουσιάζονται έχουν πάντα τα φίλτρα τους, αυτό το αποδέχονται πλέον και η παραγωγή περιεχομένου. Προφανώς όμως αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν αποτρέπει το να είναι η επίδραση αυτής της κατάστασης πάρα πολύ καταστροφική ή αν μη τι άλλο σίγουρα αρνητική σε πρώτο βαθμό, αν συναντήσει μια ευάλωτη κατάσταση όπως μπορεί να είναι ένας ψυχισμός που δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, όπως είναι πολύ συχνά ο ψυχισμός των νέων ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς σε ηλικίες της εφηβείας και της μετριβείας ακόμα δεν έχουν αναπτύξει τις άμυνές τους ή τέλος πάντων την προσωπικότητά τους.
Άρα αυτές οι ηλικίες είναι και πιο ευάλωτες, αντιλαμβανόμαστε, σε αυτά τα φαινόμενα.
Σίγουρα υπάρχει μια ευαλωτότητα η οποία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν και στους τομείς της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής πλάθονται και εγκαθιδρύονται σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά από εκεί και πέρα ακόμα και αν δεν πάμε στο φάσμα που θα ονομάζαμε παθολογικό, το οποίο μπορεί πολλοί κόσμος να διαφωνήσει στο που το ορίζουμε και που όχι, ακόμα και αν δεν πάμε όμως σε αυτό, σίγουρα ένας άνθρωπος στα 15, όπως και να εξελιχθεί μετά, είναι ευάλωτος, είναι ακόμα έφταστος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εύκολα μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία τον περιβάλλουν και τα οποία σχεδόν τον πολιορκούν, δηλαδή με τέτοιο το κλίμα.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί νομίζω πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Με την έλευση του TikTok, για παράδειγμα, ή του Instagram, αυτών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μέσα και την εικόνα, τις φωτογραφίες ενώ και τα βίντεο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια εντελώς διαφορετική τάση στην άλλη κατεύθυνση που λέει ότι οι νέοι άνθρωποι, τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι, είναι και θα λέγαμε ίσως και ερωτευμένα με την εικόνα τους. Σε εισαγωγικά η λέξη ερωτευμένα, φυσικά.
Κοιτάξτε, πάλι δεν θα το περιόριζα στους νέους. Γιατί Ένας έρωτας απέναντι στην εικόνα, ο οποίος μένει όμως μόνο σε αυτό το στάδιο και δεν ολοκληρώνεται, δεν συγκροτείται ευρύτερα, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα μόνο της κοινωνίας στο επίπεδο των νέων. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια κοινωνία που θέλει να είναι ερωτευμένη με την εικόνα της. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στα 25, στα 30, στα 35 και το μόνο που κάνουν είναι να συνεχίζουν αυτή την ερωτοτροπία με την εικόνα και να προσπαθούν να έχουν όσο και περισσότερους οπαδούς ακόλουθους στο διαδίκτυο και μάλιστα το αποδέχονται και το κάνουν ως τη βασική τους δουλειά. Παρότι αυτό μπορεί να μην είναι όσο πραγματικό και επιλεπτικό φαίνεται, εν τούτης δημιουργεί ένα πρότυπο όμως. Και εκεί έρχεται, δημιουργεί ένας πρότυπος το οποίο δεν μπορεί να ακολουθηθεί μετά.
Μάλιστα.
Και ταιριάζει αυτή η ευαλωτότητα που μπορεί να υπάρχει στον ψυχισμό ενός νέου ανθρώπου.
Και επειδή,
μπορεί δηλαδή να κυνηγάει κάτι το οποίο δεν είναι και δεν θα γίνει ούτε πραγματικό, ούτε μπορεί τόσο εύκολα να το αγγίξει.
Και επειδή μιλήσατε για πρότυπα, γιατρέ, και να κλείσουμε με αυτό, βλέπετε να αλλάζουν τα συγκεκριμένα πρότυπα, να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή άλλων καταστάσεων σε σχέση με το σώμα, όπου δεν είναι το πρότυπο έτσι όπως το ξέραμε πριν από κάποια χρόνια και να γίνονται αποδεκτές και άλλες καταστάσεις. Μπορεί να έχει κάποιος.
Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα υπάρχει, όπως είπα πριν, και ένα ρεύμα αμφισβήτησης του νέου, για να μιλήσουμε και πιο ειδικά, του νέου αδύνατου, έτσι, όμορφου ή και ξανθού πολλές φορές, έτσι, κοριτσιού, το οποίο μπορεί να ήταν παλιότερα ένα πρότυπο το οποίο καλλιεργούνταν. Αν έκανα λάθος, και κάποιες ταινίες που βγήκαν τελευταία έρχονται να παίξουν λίγο με αυτό και κάπως να το μετριάσουν. Mm-hmm. Και όντως υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης, το οποίο ενδύεται πολλές φορές και με σλόγγαν και συνθήματα του Μπουρβάλη, όπως αποδοχής και άλλων προτύπων. Βέβαια, εδώ πρέπει κανείς να κάνει μια παρατήρηση, μια και μιλάμε και από μια σκοπιά της πιο ιατρική, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διολίσθηση προς μια ανεστραμμένη κατάσταση όμως στην ουσία του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, ακόμα πολλές φορές και το να αποδεχόμαστε ένα σώμα το οποίο δεν συμβιβάζεται και δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος ανοίγει την πόρτα ουσιαστικά σε μια παραμέληση του σώματος, είναι κάτι το οποίο είναι ένας άμεσος κίνδυνος.
Ναι, να μην περάσουμε στο άλλο άκρο, λέτε, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, να μην περάσουμε στο άκρο στο οποίο αποδέχομαι το σώμα μου, σημαίνει ότι μπορεί να κάνω ενέργειες προς αυτό που να είναι εξίσου αυτοκαταστροφικές με το να συμμορφώνεται με ένα άλλο πρότυπο. Και αυτό να μην δέχεται κανένας είδους παρέμβαση ή τέλος πάντων
επιχείρημα.
Άρα η ισορροπία
θέλω να πω ότι το σημαντικό
σε κάθε περίπτωση
είναι όχι να αποδέχομαι το σώμα μου ή να μην θέλω να το αλλάξω. Το να θέλει κανείς να αλλάξει το σώμα του είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι να φροντίζω το σώμα μου. Και όχι να το σέβουμε όπως και αν είναι, γιατί πολλές φορές μπορεί το σώμα μου να έχει αλλάξει μέσα και από μια περίοδο ψυχολογικής πίεσης, η οποία έχει στον πυρήνα ως εξωτερική εμφάνιση κάποια συνήθεια που το επηρεάζει. Όπως το φαγητό, που είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στις εκπομπές.
Ευχαριστούμε.
Να είστε
πολύ
καλά.
Ήταν ο κύριος Θανάσης Σαράντης, ψυχίατρος. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας.
Ακούσαμε, Κορίνα, την άποψη του ειδικού σε σχέση με αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα θεματική που σχετίζεται με τους νέους αλλά και τη σχέση που έχουν με το σώμα τους, με την εικόνα τους. Πάμε όμως να ακούσουμε και μια νέα γυναίκα, αθλήτρια μάλιστα, η κυρία Ηλιάνα Ρούλια που είναι μαζί μας, να μας πει τη δική της άποψη σε σχέση με αυτά τα σωματικά πρότυπα, κυρία Ρούλια, τα οποία προωθούνται και πολλές φορές αυτά τα πρότυπα ασκούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, οδηγούν ακόμα και στην κατάθλιψη νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν.
Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά τώρα με τον αθλητισμό και τα πρότυπα που υπάρχουν, οι δικλείδες είναι δύο, να το πω. Ή που κάποιος θα καταλήξει να βοηθηθεί μέσω της άσκησης να βελτιώσει την εικόνα για τον εαυτό, την αυτοεικόνα του δηλαδή. Ή κάποιες φορές καταλήγει
στην αυταρέσκεια, ας πούμε.
Εμονικός θα έλεγα, και αυτό πολλές φορές προωθείται και από τους προπονητές. Κάτι πολύ λάθος, γιατί το γεγονός ότι η μείωση, ας πούμε, των κιλών ή η αύξηση της μυϊκής μάζας, ναι μεν θα βοηθήσει έναν αθλητή να βελτιώσει την απόδοσή του, αλλά αν αυτό καταλήξει να μην τρέφεται σωστά ή στο να ασκείται υπερβολικά, έχουμε το ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
Εσείς έρχεστε σε επαφή με νέους ανθρώπους που μέσω του αθλητισμού προχωρούν σε μια πιο υγιή στάση και σκέψη απέναντι στο σώμα τους. Δηλαδή, έχετε δει ανθρώπους να βελτιώνονται ψυχικά λόγω του αθλητισμού ή παρατηρείτε και την άλλη τάση?
Και τα δύο σημειώνονται γενικά, αλλά είναι και ο τρόπος που προσεγγίζει κάποιος την άσκηση. Αν ξεκινήσει καθαρά, θα ασκηθώ για να χάσω κιλά, για να αυξήσω τη μυϊκή μάζα στους άντρες, ας πούμε, συνήθως, και το αντίθετο για τα κιλά είναι στις γυναίκες, μόνο αυτός ο στόχος. Εκεί παρατηρούνται αρνητικά αποτελέσματα. Αν κάποιος ξεκινήσει την άσκηση γιατί θέλει να έχει καλύτερο έλεγχο του σώματός του, να νιώθει πιο δυνατός, αυτά βοηθάνε στο να φροντίσει το σώμα του και να συμφιλειωθεί με και την εικόνα, αλλά και το να αναγνωρίσει τις δυνατότητές του. Και αυτά έχουν ως τελικό αποτέλεσμα.
Πιστεύετε ότι στο πλαίσιο αυτό η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του Instagram, του Facebook, του TikTok, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς την εικόνα που έχει κανείς και στην ψυχική του υγεία και την αιμονή πιθανώς με αυτή την εικόνα?
Ναι, υπάρχουν και οι δύο τύποι influencer, αυτοί που προωθούν το body positivity, αλλά και το ακριβώς αντίθετο, που είναι σε ένα διαρκή αγώνα για τη βελτίωση της εικόνας και προωθούν την υπερβολική, θα έλεγα, άσκηση. Γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η υπερπροπόνηση.
Βλέπετε να υπάρχει κάποια πίεση, να δημιουργείται ένα άγχος ακριβώς λόγω του ότι κυκλοφορούν κάποια βίντεο, αυτά τα σωματικά πρότυπα τα οποία προβάλλονται, αυτά δημιουργούν ένα άγχος στους νέους ανθρώπους?
Σίγουρα ναι, αλλά θεωρώ ότι γίνει και βελτίωση από τα παλαιότερα χρόνια, π.χ. στα 90s και early 2000, που δεν μιλάγαμε για την αυτοεικόνα ως κάτι θετικό. Κοιτούσαμε μόνο να πολεμήσουμε το σώμα μας, ειδικά οι αθλητές. Το χρησιμοποιούσαν ως ένα όργανο να τους πάει ένα βήμα παρακάτω και δεν το αγαπούσαν τόσο. Πλέον έχει γίνει η συζήτηση, θεωρώ, για να αλλάξει αυτό. Υπάρχει μια βελτίωση, σημαντική θα έλεγα.
Μάλιστα. Κυρία Ρούλια, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Και μοιραστήκατε έτσι τις εμπειρίες σας ως αθλήτρια σε σχέση με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα θεματική, οι νέοι και το σώμα τους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρωπαϊστών Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.